Здравейте, приятели, на нашето предаване! Вие сте убедени, че да завършиш деня с Божието Слово е най-правилното нещо. Словото ще извърши волята на Отца и няма да се върне празно. Нека сега преминем към изучаването на 15 и 16 глави от втора книга на царете. Авесалом въстава срещу Давид. Давид, след като извършва своя ужасен грях, видя, че неприятностите се трупат върху него. Членове на неговото семейство се грешиха също като него и последствията още не са свършили. Бог наистина го наказа. В тази глава Авесалом повежда въстание срещу Давид. По много подмолен начин Авесалом започва да привлича сърцата на израелтяните. Той е привлекателен младеж, вероятно много подобен на Давид. Той е явният наследник на трона. С други думи, Давид би искал той да го наследи. Виждаме, че сега Авесалом е обратно в Ерусалим и започва тайно да планира преврата срещу Давид. Това е грозно дело, но крушите на Давид не падат по-далеч от дървото. В действителност ще се разгори мощна революция, която ще принуди Давид да бяга от Ерусалим. След това Авесалом си набави колесници и коне и 50 мъже, които да тичат пред него. И Авесалом ставаше рано, заставаше край пътя до портата, и когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съд, Авесалом го викаше и го питаше: «От кой град си?» А той отговаряше: «Слугата ти е от еди къде си, от Израилево племе». Втора книга на царете, 15 глава, 1 и 2 стихове. Авесалом се разположи при най-оживената порта на града. Когато при портите идваха хора с оплаквания и търсещи справедливост, той ги изслушваше с най-голямо разбиране. Тогава Авесалом му казваше: «Виж, твоята работа е добра и права, но страна на царя няма кой да те чуе». Авесалом прибавяше още: «Да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мен всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам». Втора книга на царете, 15 глава, 3 и 4 стихове. Авесалом беше лош син, но много добър политик. Беше умен и нечестен, прикрит и потаен. И когато някой се приближаваше да му се поклони, той протягаше ръка, прегръщаше го и го целуваше. Така постъпваше Авесалом с всеки израелтянин, който идваше при царя за съд. По този начин Авесалом подмамваше сърцата на израилевите мъже. 15 глава, 5 и 6 стихове. Авесалом е истински политик. По същият начин и днес много хора печелят изборите. Няма други качества, освен това, че са много добри в ръкостискането и потупването по рамото. Много проповедници днес използват и същият метод. Не могат да проповядват и не могат да получават, но определено ги бива в потупването по гърба. Лошото е, че точно това ни харесва. Доколкото мога да кажа от Божието Слово, така ще дойде на власт и Антихриста. Той ще бъде най-големия ласкател, когато светът изобщо е виждал. Авесалом беше добър ласкател. Стоеше при портите и казваше: «Само да бях съдия. Тогава щяхте да получите справедливост». Можете да проумеете какво въздействие би направило такова твърдение. Авесалом казваше: «Ако спечеля изборите, аз мога да разреша всичките ви проблеми. Ще мога да се справя с всички вътрешни и външни дела». Това твърдят и днешните политици. За нещастие ние ги слушаме, вярваме и гласуваме. След това, когато печелят, нищо не излиза от обещаниите. Авесалом, разбира се, се готви за бунт срещу Давид, своя баща. Този бунт вътре в Давидовия дом е нещо ужасно. След като изминаха 4 години, Авесалом каза на царя: «Моля, позволи ми да отида в Хеврон, за да изпълня оброка, който направих на Господа. Слугата ти направи оброк, когато живееше в Гесур, в Сирия, като казах: Ако наистина Господ ме върне в Ерусалим, тогава ще послужа на Господа. Втора книга на Царете, 15 глава, 7 и 8 стихове. Молбата му изглежда малко необичайна. Твърди, че иска да отиде на юг, в Хеврон, за да изпълни оброк, който е направил по време на изгнанието си. Обаче по време на бягството си беше на север, в Сирия. Въпреки това Давид не го подлага на съмнение. Царят му каза: «Иди с мир!» И така той тръгна и отиде в Хеврон. А Авесалом разпрати шпиони по всички израилеви племена да кажат: «Щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон». Втора книга на Царете, 15 глава, 9 и 10 стихове. Сигурно помните, че Хеврон е мястото, откъдето Давид започна своето царуване. В продължение на 7 години той беше цар над Юда в Хеврон. Явно е, че Авесалом не отиде там, за да изпълни оброк. Отиде, за да започне въстанието си. А с Авесалом тръгнаха от Ерусалим 200 мъже. Те бяха поканени и отидоха чисто сърдечно, без да знаят нещо. 15 глава, 11 стих. С други думи, тези мъже последваха Авесалом, без да знаят, че се готви бунт срещу Давид. После, докато пренасеше жертвите, Авесалом покани Давидовият съветник, гилонеца Ахитофел, от града му Гило. И заговорът беше силен, понеже народът постоянно се умножаваше около Авесалом. Втора книга на Царете, 15 глава, 12 стих. Това е въстание, което набира скорост. Започва да нараства като снежна топка и много скоро около Авесалом се събира много народ. Дори Ахитофел, Давидовият съветник, е съучастник в това. Преди Давид да осъзнае какво всъщност става, въстанието вече е избухнало. Тогава при Давид дойде вестоносец и му каза: «Сърцата на израилевите мъже се обърнаха към Авесалом». А Давид нареди на всички слуги, които бяха с него в Ерусалим: «Станете да бягаме, иначе никой от нас няма да може да се спаси от Авесалом. Побързайте да вървим, за да не би да ни настигне скоро, да докара зло върху нас и да порази града с острието на меча». Втора книга на Царете, 15 глава, 13 и 14 стихове. Давид възнамерява да бяга от Ерусалим. Изниква въпроса: защо избяга? Давид обичаше град Ерусалим. Защо не се укрепи в него? Уверен съм, че Давид съзнаваше, че Бог го наказва за греха му. Знаем това въз основа на 15 глава, 25 и 26 стихове, където се казва: «Тогава царят каза на Садок: „Върни Божия ковчег в града. Ако придобие благоволението на Господа, той ще ме възвърне, за да видя него и обиталището му. Но ако каже така: „Нямам благоволение в теб“, ето ме, нека ми стори каквото му се вижда за добро“. Давид знаеше какво му се случва. Знаеше, че идва наказание от Бога. Спомнете си, че в 13 глава Амнон извърши престъпление срещу Тамар. Давид беше опозорен от това ужасно дело. Този скандал се беше случил в Ерусалим. Спомнете си също, че големият грях на Давид включваше Урия и Вицавее, когато Давид трябваше да е на бойното поле с войските си. Това също се случи в Ерусалим. Този път Давид напуска града, защото знае, че Бог го наказва и той не иска да види как града, който той беше построил и обикнал, става арена на бойни действия. А в 30 стих се казва: Давид се изкачваше по възвишението на маслинения хълм и плачеше, като се изкачваше. Вървеше бос и с покрита глава, и всички хора, които бяха с него, покриваха всеки главата си и плачеха, като се изкачваха. Давид наистина обичаше Ерусалим. Не искаше да се превръща в бойно поле. Въпреки това, този град щеше да бъде разрушаван повече от всеки друг, поради неговият грях и бунтарство. Освен това, Давид напусна Ерусалим, защото не беше готов да се изправи срещу Авесалом. В следващата глава ще видим, че в сърцето си Давид възнамеряваше да пощади живота на своя син. Не искаше да му се случва нищо лошо. Напускайки Ерусалим, живота на Давид се намира в смъртна опасност, но това не е нещо ново за него. Той е бил в голяма опасност много пъти. Тревожи се повече за взаимоотношенията си с Бога и със своя син, отколкото за собствения си живот. Имайки всичко това предвид, нека видим какво става с въстанието. Тогава царят каза на гетеца Итай: «Защо идваш и ти с нас? Върни се и остани с царя, защото си чужденец и си се преселил от мястото си. Ти дойде вчера и днес те карам да се скиташ с нас. Аз ще ида, където мога, ти си върни. Заведи с теб и братята си. Милост и вярност да бъдат с теб». 15 глава, 19 и 20 стихове. Итай е жител на Гет в филистимската земя, вероятно в собствената си страна генерал, тъй като по-късно Давид го прави военачалник, наравно с Йоав и Ависей. Изпитва такава вярност към Давид, че заедно с цялото си семейство настояват да го придружат в изгнанието му. А Итай отговори на царя: «Заклевам се в живота на Господа и в живота на господаря ми царя, където и да бъде господарят ми царят, било за смърт, било за живот, там ще бъде и слугата ти». Тогава Давид каза на Итай: «Иди и премини». И така, преминаха гетецът Итай и всичките му мъже, и всички деца, които бяха с него. А хората от цялата местност плачеха със силен глас, докато преминаваше целият народ. Царят премина потока Кедрон и целият народ потегли по пътя за пустинята. 15 глава, 21 до 23 стихове. Давид имаше множество верни последователи. Много мъже бяха готови да пожертват живота си за него. Дойде и Садок, и заедно с него всички левити, които носиха ковчега за плочите на Божият завет. И сложиха Божият ковчег, докато целият народ излезе от града. Тогава царят каза на Садок: «Върни Божият ковчег в града. Ако придобие благоволението на Господа, той ще ме възвърне, за да видя него и обиталището му». Втора книга на царете, 15 глава, 24 и 25 стихове. Давид изпрати ковчега на завета обратно в Ерусалим, където му беше мястото. Той съзнаваше, че това, което му се случва, беше наказание от Бога. Като напускаше града, се изкачи на маслиненият хълм, плачейки, докато се изкачва. Тогава известиха на Давид, че и Ахитофел е между заговорниците с Авесалом. А Давид каза: «Господи, моля ти се, осуети съвета на Ахитофел». Втора книга на царете, 15 глава, 31 стих. Ахитофел беше високо ценен съветник на Давид. Когато премина на страната на Авесалом, Давид се помоли съветът му към Авесалом да бъде глупав. И между другото, Бог отговори на тази молитва. Обърнете внимание на това, че Давид не се помоли за наказание над Авесалом. И когато Давид стигна на върха на хълма, където ставаше богопоклонение, архиецът Хусай го посрещна с раздраната си дреха и с пръст на главата си. Давид му каза: «Ако дойдеш с мен, ще ми бъдеш в тежест». 32 и 33 стихове. Той може да е бил възрастен и да се е нуждаел от повече грижи. Но продължава: «Ако се върнеш в града и кажеш на Авесалом: „Царю, ще те бъде слуга, както бях слуга на баща ти досега, така ще бъде слуга на теб“, тогава можеш да осуетиш в моя полза съвета на Ахитофел. Не са ли там с теб свещениците Садок и Авиатар? И така, всичко, каквото би чул от царския дом, съобщи на свещениците Садок и Авиатар. Там с тях са двамата им сина, Ахимаас Садоков и Юнатан Авиатаров. Чрез тях ми съобщавайте всичко, каквото узнаете». И така, Давидовият приятел Хусай влезе в града, също и Авесалом влезе в Ерусалим. Втора книга на царете, 15 глава, 34 до 37 стихове. Когато Давид научи за преминаването на Ахитофел към страната на Авесалом, той убеди Хусай да отиде при Авесалом, за да се прибори с съветите на този вече опасен неприятел. Хусай беше Давидов приятел и беше готов да рискува живота си за него. Когато Давид беше превалил върха на хълма, Мемфивостеевият слуга Сива го срещна с два оседлани осела, на които имаше 200 хляба, 100 грозда сухо грозде, 100 нани за летни плодове и един мях с вино. Царят попита Сива: «Защо носиш това?» А Сива отвърна: «Ослите са, за да язди царското семейство, хлябовите и летните плодове, за да ги ядат под момците, а виното, за да пият онези, които изнемощеят в пустинята». Втора книга на царете, глава 16, първи и втори стихове. Спомнете си, че Мемфивостей беше сакатият син на Юнатан. Поради голямата си любов към Юнатан, Давид се грижеше за Мемфивостей. Сива, слуга на Мемфивостей, реши, че вътрешните борби в Давидовия дом ще дадат на дома на Саул възможност да се възвърне престола. Мемфивостей се явяваше единственият претендент. Разказвайки една измислена история, той се надяваше да се добере до нещо от Мемфивостеевия имот. Тъй като няма възможност да провери достоверността на фактите, Давид прибързано обещава на Сива земи, които са принадлежали на Мемфивостей. А когато цар Давид стигна в Ваорим, оттам излезе един човек от семейството на Сауловия дом на име Семей, Гераев син, и като излезе, вървеше и проклинаше. И хвърляше камъни върху Давид и върху всичките му слуги, а целият народ и всички силни мъже бяха отдясно му и отляво му. Семей, като проклинаше, говореше така: «Излез, излез, убиецо и беззаконнико! Господ докара върху теб цялата кръв на дома на Саул, вместо когото ти се възцари. Господ предаде царството в ръката на сина ти, Авесалом. Ето те в нещастието ти, защото си убиец». 16 глава, от 5 до 8 стихове. В думите на Семей имаше известна истина. Давид беше убиец и наказанието го сполетяваше. В това няма съмнение. Тогава Ависей, Саруиният син, каза на царя: «Защо това мъртво куче да кълне господара ми царя? Позволи ми да мина отсреща и да му отсека главата». 16 глава, 9 стих. Ависей, един от мъжете на Давид, е на мнение, че трябва да се затвори устата на викащия завинаги. Вижте отговора на Давид по отношение на думите на Семей. А царят отговори: «Какво общо има между вас, между мен и вас, Саруини синове? Когато кълне и когато Господ му е казал: „Прокълни Давид“, кой може да му каже защо правиш така?» Давид каза още на Ависей и на всичките му слуги: «Синът ми, който е излязъл от чреслата ми, търси да отнеме живота ми, а колко повече сега този виниеминец? Остави го, нека проклина, защото Господ му е заповядал». Втора книга на царете, 16 глава, 10 и 11 стихове. Давид имаше предвид: «За мен няма значение, че този външен човек ме кълне. Не искам да му отмъщавам. Това, което ми се случва, е Божие наказание. Това, което ме тревожи, е, че собственият ми син, Авесалом, когато обичам, води въстание срещу мен. Проследихме Давид, когато бягаше от Ерусалим. Сега се връщаме там заедно с Хусай, който предлага службата си на Авесалом. В това време Авесалом и целият народ, т.е. Израилевите мъже, дойдоха в Ерусалим и Ахитофел дойде с него. И когато архиецът Хусай, Давидовият приятел, дойде при Авесалом, Хусай каза на Авесалом: „Да живее царят! Да живее царят!“ Авесалом го попита: „Това ли е благостта ти към приятеля ти? Защо не отиде с приятеля си?“ 16 глава от 15 до 17 стихове. Авесалом е изненадан, че този верен приятел на Давид не го е последвал в изгнанието му. Хусай отвърна на Авесалом. Не, а когато Господ и този народ и всички израилеви мъже избраха, негов ще бъда и с него ще остана. При това, на кого ще бъде служението ми? Не е ли на сина на приятеля ми? Както съм служил на баща ти, така ще служа и на теб. Втора книга на царете, 16 глава, 18-19 стихове. Хусай казва, че ще служи на този, когато изберат Бог и народът, въпреки че тайно планира да бъде Давидов шпионин. Тогава Авесалом каза на Ахитофел: «Дайте ми съвет какво да направим». И Ахитофел каза на Авесалом: «Влез при бащените си наложници, които е оставил да пазят къщата. Като чуе целият Израел, че си станал омразен на баща си, ще си укрепят ръцете на всички, които са с теб». И така поставиха шатъра за Авесалом върху покрива на къщата, а Авесалом влезе при бащените си наложници пред очите на целия Израел. Втора книга на царете, 16 глава, 20-22 стихове. Ахитофел съветва Авесалом да направи нещо много мерзко, но това има голямо значение за Израел. Действията на Авесалом бяха жестока и груба декларация, че правата на Давид са отнети и всичко негово сега принадлежи на сина му. А в онова време съветът, който даваше Ахитофел, беше смятан, все едно някой търсеше съвет от Слово на Бога. За такъв се смяташе всеки Ахитофелов съвет и от Давид, и от Авесалом. Втора книга на царете, 16 глава, 23 стих. Думите на Ахитофел следваха без въпроси, сякаш бяха Божия заповед. Авесаломовите действия изпълниха това, което Господ беше говорил на Давид. Така казва Господ: «Ето, от твоя дом ще подигна против теб злини, ще взема жените пред очите ти, ще ги дам на ближния ти, и той ще лежи с жените ти пред това слънце. Защото ти си извършил това тайно, а аз ще извърша това нещо пред целия Израел и пред слънцето». Втора книга на царете, 12 глава, 12 стих. Сега намираме Давид обратно в дупките и пещерите на земята. Какво ще направи сега? Авесалом ще се опита да спечели победа над Давидовите войски. Давид обаче е ветеран и знае как да воюва. Авесалом се подлага на голяма опасност, като върви срещу баща си. Трагедията е в това, че Давид го обича и иска да го спаси. Това бяха трудни дни за Давид. Сигурен съм, че вече изпитвате жалост към него. Но той не хленче и не се оплаква, всъщност казва: «Докато знам, че всичко е наред в отношенията ми с Господа, ще понасям тези трудности, които ме сплотяват». Приятелю, Давид беше велик човек. Беше извършил ужасен грях, но той е също като превъзходна статуя с дефект. Такива са и много християни днес. Срещал ли си някого без недостатък? Ние всички имаме такива в живота си. Благодаря на Бога за това, че Той няма да ни изхвърли през борда поради нашите недостатъци. Уважаеми приятели, тази вечер се спряхме на въстанието на Авесалом срещу Давид. Давид е принуден да бяга, както в ранния период на своя живот. Не пропускайте и следващото предаване, когато ще видим развръзката. Бог да ви благослови!